Genedigaeth Dewi Sant. Blynyddoedd maith yn ôl, cafodd gŵr ifanc o'r enw Sant ymweliad gan ysbryd. Dywedodd yr ysbryd wrtho y dylai gadw darn o dir am 10 o flynyddoedd yn barod ar gyfer mab fyddai'n cael ei eni iddo. I fuddhaodd Sant i'r hyn ddywedodd yr ysbryd wrtho, ac fe ddaliodd at y darn tir er gweithaf sawl temtasiwn i'w werthu. Ymwelodd yr un ysbryd a Sant Padrig tua'r un amser a'i gynghori i beidio setlo yn hir Sir Benfro, gan ei fod ar gadw i fachgen arbennig iawn fyddai'n cael ei eni 10 mlynedd yn ddiweddarach. Er bod y cyngor hwn yn anghyfleus iddo, i fuddhaodd Padrig a dychwelyd i Iwerddon. Rhai blynyddoedd yn ddiweddarach, syrthiodd Sant mewn cariad a merch o'r enw Non. Rhai misoedd ar ôl iddo ei swyno hi, yng nghanol storm ffyrnig, gyda'r glaw yn llachio, y tarannau'n rhio a'r mellt yn taro, esgorodd Non. Mewn cilch o gerig ar ben y clogwyni, mewn mana a dweinir bellach yn Santes Non, rhoddodd enedigaeth i fachgen bach. O'i cwmpas rhiau'r storm, ond o fewn y cilch roedd popeth yn llonydd a gwenodd yr hael ar Non a'i baban. Enwodd Non a'i baban yn Dewi. Tarddodd ffrwd o ddŵr pur a chlir i nodi man a'i enedigaeth. Tyfodd y bachgen bach hwn, Dewi, i fod yn Dewi Sant, nawdd Sant Cymru. Os ydych chi yn ardal tu ddewi, edrychwch allan am gerflun y cilch o gerig y tu allan i ganolfan groeso oriel y parc. Mae'n cynrychioli'r cilch cerig lle rhoddodd Non enedigaeth i'w baban. Fe allwch chi hefyd gerdded i Santes Non a gweld adfeilion hen gapel hynafol Santes Non ynghyd â'r ffynnon sanctaidd a'r capel mwy newydd wedi'i gysegru i Non.